kulosa mwingisitu wa kuranzeka hoyo hoyo kashia ingeshi mwana shafiki ni viki cha notisi yaoji shama siku ya makume mbiri nungu kama uwani kuyafika ravumune kama uri wa 2023 shakubinzuli wa plural media ya mkalati nshloko makata mahungu ya viki. Murangeli wa Tiko News asoliwa hiku luza timale hitienzo takotala kutsala vowa. Mapoisa mayalela mirinzelo wa kulongozela jaha ringalova mtini wa vupoisa aka mabutsu. Integrity. Amaradiush ya kulumba e shitsungu mamangala vutingeni seri dra shipolitika. Mahungu ya kutsaliwa DW. Dienzo tema sikwene lawa tamrangele wa Tiko News amanika. Tika reti soliwa sunene hi vumpompoli swanga kuluza timale tankwama wa mfumu mahala hi nkama lowu a mfumu wu hlanganaka ni swirhalanganya eku hakeleni ka miholo ni ku va a Tiko ri tsemakanyaka swikarhato ka ta vukosi. Murangele wa Tiko hi siku ri hundzeke ra 12 ka Dzivamisoko loko a endzele xifundzankulu xa Manika lomo a nga nyikela ku tlula 14,000 wa switifiketi swa ku pfisiwa hi ta ntirho le Vanduzi ka riendzo ra vumbirhi ra ximfumo ndzeni ka mune wa 15 Murangele wa Tiko se a yenzele xifundzankulu xa Manika hi siku ra vumbirhi ka Khotavuxika akuva a khangula emaphayiphi ya ku yavela a mati a Nyampasa kun'we ni munti wa vuyavanyisi hi xiyimo xa xifundza xa Makati ka riendzo leri nga hlengeleta ntsengo wa madzanadzana ya mimovha ya ku fambisa vapangalati va yena kun'we ni mune wa switandamoya. Khale ka deputado wa MDM Sandy Carmon a byele vowa swa ku a tiendzo ta vuhosi ta Filipinos ti kombisa swa ku murangele wa Tiko a nga tivi ntiyiso ya xiyimo xa Tiko. Ka mumpopole wa ta politika Samuel Simango, ntlawa wa xipolitika u ya mahlweni hi ku tirhisa male ya ximfumo ka mintirho ya ku kala yi nga ri ya nkoka nakona ya ku kala yi nga na bindzu eka swona a Tiko ri ya mahlweni hi ku va evuswetini. Hi wa vumbirhi maphoyisa ya Mozambique matsimbisi ku endliwa ka murindzelo wa ku dlongozela Makasara Bakar jaha ra ku cina ri luzeke vutomi a tirhisela xikwadra xa maphoyisa a dorobeni ra ka Maputsu hi wa vuntlhanu hundzeke hi tindlela ta ku kanakanisa akuva va yimisa mirindzelo lowu a wu fanele ku endleka enyangweni wa muti wa vuphorisa. Mintamu ya maphorisa yi vita ni ntlawa wukulu wa mintamu hi ku patsa ni ya ku tirhisa tindzwana leyi nga rhandziyela emakwartera wumambirhi lana ma nga yalela ku fambafamba ka vanhu lava a va tsemakanya mugwanyo wa Mao Tse-tung. Tanihi ku tsala ka hunguphepha Integrity, maxaka ya mufi mahehla maphoyisa ya Tiko ra Mozambique hikuva mafumbutele Makasar Abakar aza aluza vutomi kambe mintamu ya vuphorisa a yi pfumeli a nandzu lowu lana yi vulaka swaku yena aluze vutomi ndzhaku ka ku va a tshame jele a biwa hi xirhami vusiku hinkwaro. Huvu ya maradio komunitaria ya Mozambique Forcom yi hehla mfumo hi ku xengetela a maradio komunitaria ya vinyi akuva masayina xipfumelelwano xa ku tipatsa ka munti wa Instituto de Comunicação Social ICS akuva mahamba mabindzula ni ku haxa emintirho ya mahungu ya ku yelana ni ta mafumela ya miganga. Directora executiva wa huvu Feroza Zacharias abulele xitichi xa DW swa kwa mfumo u xangetela maradio hi ku matshembisa eku mapfuneta hi vuseketeri bya timare ka milongoloko ya maradio. Forcon a havula nakona swa ku mimfumo ya miganga ya ha tshembisa ku holela vatsari va mahungu ngopfungopfu ku fambeni ka minkama ya hlawula mani. Direktora wa ICS Farida Costa a vule leswaku a nga na maringano ya ku vula xo karhi henhleni ka mahungu lawa hikuva a nga se na yamukela hi nawu a mukhwepa wa Furcon henhleni ka swivilelo swi xukuvalisaka maradio komunitaria. Vaheleketi va timbabyi xibedhlela xa xifundzankulu xa Tete va tsemakanya minkama ya ku tsondzoma kukulu hikuva ku pfumalekaka eswilawu swa ku rindza lomu va nga rhurheliwaka kona hi minkama leyi va kalaka va nga na maxaka ya vona lawa ma vabyaka. Hi ku pfumalaka ku etlela kona, lava heleketaka timbabyi va tshama phambeni ka munti wa vudhawu lomu va etlelaka va sweka agcikeni lani va biwaka hi jambu mpfula ku hisa hambi hi xirhami. Kambe leyi a hi mhaka ya muganga ntsena. Tani hi mahungu ya DW matshamela ya vaheleketi va timbabye xibedhlela xifundzankulu xa Tete a ma hambananga ni lawa ma tsemakanyiwaka ka mimbangu yin'wana ya tiko. Hambiloko swibedhlela swin'wana se swi vekisile mimbangu ya ku tshama vaheleketi va timbabye ndzeni ka swibedhlela. Kalida Silva, mufambisi wa nhlangano wa ku kala wu nga lombi emfumo hi xiyimo xa xifundzankulu Seski Atete, a basopisa swa ku swibedhlela swi landza emintirho ya ku daha etimbabye, kambe leswi vonekaka sweswi hileswaku emimbangwini yoleyo yi layita emavabyi. Lexi ave xin'wana xiyenge xa Vikin Vik xa ku lumba notisi ya audio xa ku bindzuliwa Plural Media ni ku yaveliwa a xipalapala. Tshama patsana na hina ka switichi swa Telegram na WhatsApp, nakona endla like ka phepha ra hina ra notisi ya audio ya Facebook, akuvuta amukela mahungu hi ririmi leri u ri rhandzaka swa nga Xiputukezi, Xisena, Xichangana, Ximakwa, Xichwabu, Xikimwani kun'we ni Xiyawu. Ku je ku yengeta, hi ta vona na vhiki ritaka.
Resumo informativo, produzido pela Plural Media e disseminado pela plataforma Xipalapala.